ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، tunaendelea na darasa yetu hii ambayo inafungamana na bid'a ya kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo tulianza darasa hii katika siku ya jana. Na leo insha Allah Taala tunaendelea katika hii risala yetu, hukumu al-ihtifali bil mawalid an-nabawiyya ya al-allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alayhi. Jana tulipata shubha tatu, shubha mbili ambazo wanazitumia watu wa maulidi, yani hoja zao tata wanazozitegemea katika kujuzisha kwao na kulingania kwao na kuhamasisha kwao jambo la maulidi. Kwa kukumbusha, shubha hizo, ya kwanza kwamba baadhi ya wanachuoni wameruhusu, yaani katika shubha kubwa kabisa wanayoitumia, kwa hiyo wameifanya hii dini, yaani mtu anakuwa na hiari, maadamu kuna wanachuoni wamesema, basi ana hiari, anachagua anayemtaka. Wewe umefuata wale, mimi nafuata wanachuoni hawa, yaani ndio dini inakuwa hivyo. Lakini kwa kule kupatikana baadhi ya wanachuoni ambao wameruhusu, japokuwa kwa masharti ambayo wao hawayatekelezi, lakini kule kupatikana tu kuwa wana, kuna mashehe walioruhusu, basi hii wameifanya ni hoja kwa wao katika kujuzisha jambo hilo. Pili, shubha ya pili ni kwamba ni bid'a mzuri, ni jambo ambalo limezuliwa, lakini hakuna neno. Pia katika shubha hii tunapata shubha ya tatu ndani yake, ni bid'a nzuri. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna kusoma Qur'ani, kuna kupeana mauidha, kuna kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya yote ni mambo ya kheri. Kwa hiyo jumla tunapata shubha ngapi? Tatu. Wamejuzisha baadhi ya wanachuoni, ni bid'a nzuri, ndani yake kuna mambo ya kheri, japo ni uzushi, lakini kuna kusoma Qur'ani, sio kheri, sio ibada. Kuna kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio ibada. Kuwapa watu mawaidha, sio ibada. Bali kuna wengine walikuwa waswali, wakaanza kuswali kupitia maulidi. Hiyo ni shubha katika zile kubwa kabisa wanazozitumia. Kwa hiyo zidhibiti hizi tutakuja kuzijibu moja baada ya nyingine. Kwa hiyo leo tunaendelea. Anasema Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alayhi, wa qala ta'ala, na amesema Allah tabaraka wa ta'ala, wa makhtalaftum fihi min shay, na chochote ambacho mtakhtalifiana ndani yake, fa hukumuhu ila Allah, hukumu yake ni kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu mmekhtalifiana katika jambo la dini, basi hukumu yake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mtu asihukumu kwamba mimi nafuata wanachuoni wengine au wamekataza, mimi nawafuata wale walioruhusu. Hukumu sio hiyo. Hukumu ni kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wa qad radadna hadhihi almas'ala, na kwa hakika sisi tuliyarejesha masala haya, وهي الاحتفال بالموالد نكو kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam tukayarejesha ila kitabillah subhana kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tukaangalia je jambo hili vipi fawajadnahu ya'muruna bittiba'i rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma jaa bihi tukakuta kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyokuja nayo wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana fa in tuti'uhu tahtadu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni tunakuta Qur'ani inatuamrisha sisi tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyokuja nayo na hili jambo hajaja nalo kwa hiyo Qur'ani inatuunga sisi mkono kuacha mambo haya ya uzushi kwa sababu ya kule kutuamrisha kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyokuja nayo anasema wayuhadhiruna na Qur'ani pia inatutahadharisha sisi amma naha anhu kunako yale aliyoyakataza inatuamrisha tumfuate yeye kwa yale aliyokuja nayo na inatukataza sisi inatutahadharisha sisi na kutukataza kunako yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama ameyakataza kama tulivyosoma kauli ya Allah tabaraka wa taala wa manahakum anhu fanta anasema wayukhbiruna na Qur'ani inatupa sisi habari bi anna Allah subhanahu wa taala qad akmala li hadhihi al umma dinaha kwamba hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha kwa umma huu dini yani dini ya umma huu uislamu wa umma huu Allah subhanahu wa ta'ala ameukamilisha walaisa hadha al-ihtifalu mimma jaa bihi ar-rasul na huku kusherehekea siku ya kuzaliwa kwake mtume sallallahu alaihi wasallama si katika yale aliyokuja nayo na hili wao wenyewe wanakubali fayakunu laisa min ad-dini basi hilo litakuwa si katika dini kwa sababu tumeamrishwa tufuate aliyokuja nayo mtume na ili hakuja nalo fayakunu laisa min ad-dini alladhi basi hilo litakuwa si katika dini ambayo akmalahu Allahu lana ametukamilishia sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa amarana bittiba'i ar-rasul fihi na akatuamrisha sisi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini hiyo waqad radadna dhalika aidan ila sunnati ar-rasul pia tukarudisha jambo hili la maulidi kwenye sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam falam najid fiha basi hatukukuta katika sunna annahu fa'alahu kwamba mtume alifanya jambo hilo wala amara bihi wala mtume kuliamrisha walifanye umati wake wala fa'alahu ashabuhu wala kufanya masahaba zake radiyallahu anhum fa'alimna bidhalik basi kwa hilo sisi tukafahamu annahu laisa min ad-din kwamba jambo hili si katika dini lau lingekuwa la dini basi lazima lingekuwa lina asili huko kwenye kitabu na katika sunna kadhalika amalu as-salaf as-salih matendo ya wema waliotangulia yani isingewezekana tuwazidi kina Abu Bakari katika kheri isingewezekana tuwazidi kina Umar katika kheri tuwazidi maswahaba wote tabiina wote na waliowafuata matabiin wote tuwazidi eti katika jambo la dini hili haliwezekani ni mustahili ni muhali haiwezekani lau kana khaira la sabakuna ilayhi lau lingekuwa kweli ni la kheri ni la dini kweli basi wangetutangulia wameabudu miaka mingi kabla yetu sisi al-Imamu as-Safarin katika akida yake wakati anawazungumzia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema shahadu tanzi hawa masahaba wameshuhudia Qur'ani inateremka. Bali Abdullah ibn Mas'ud anasema hakuna aya yote isipokuwa nafahamu wapi iliteremka na kwa ajili ya nini. Yaani alikuwa anafahamu kila aya. Kwa hiyo lao ingekuwa hili jambo liko katika Qur'ani, basi wao wangelifahamu. Kwa sababu shahadu madha at-tanzil, wameshuhudia Qur'ani wakati inashuka. Wakati mwingine wanaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanataka wamfikishie jambo, wanamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari yuko katika ile hali ya kupokea wahi, kama ilivyotokea wakati wanarudi katika moja, nafikiri katika ghazwatu Tabuk, wanarejea mtu mmoja huku nyuma alikuwa munafik, akawa anamtwani Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Mmoja katika masahaba alipomsikia akamwambia, ninaenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika ya wewe ni munafik. Anatoka huku nyuma anakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbele ya msafara anamkuta Jibril amekwisha tangulia, anamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo katika hali ya kupokea wahi. Ndio ikashuka ile aya, kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kwa hiyo masahaba wanashuhudia wahi unashuka. Sasa watu hawa kweli waache jambo la dini lililomo kwenye Qur'an kweli wote? Alafu waje na matabi waliochukua ilmu kutoka kwa maswahaba na wao waliache jambo liko kwenye Qur'an wote? Kisha waje atibau tabi'in waliochukua ilmu kwa matabi wale walioishi na maswahaba, wao walione jambo lipo kwenye Qur'ani ni jambo la dini, waliache wote. Waje kina Imamu Shafi, Abu Hanifa, Maliki, Ahmadi, na wao pia jambo lipo kwenye Qur'ani, lipo katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wakubaliane kuliacha wote. Hilo linawezekana? Haliwezekani. Kwa hiyo anasema Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, tukarudisha kwenye sunna baada ya kulikosa kwenye Qur'an, tukalirudisha kwenye sunna, hatukukuta katika sunna. Falam najid fiha annahu fa'alahu wala amara bihi wala fa'alahu ashabu radiyallahu anhum, fa'alimna bidhalika annahu laysa min ad-din bal huwa min al-bid'i al-muhdatha. Bali hili ni katika uzushi uliozushwa ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliutahadharisha umma. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أتكيش ميونغوني مينو بعد يانو أتكوجا كونا خلاف نينجي دعوة نيني. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Tukakuta kwamba haya ni katika yale aliyoyatahadharisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min at-tashabbuh bi ahli al-kitab, pia tukakuta kwamba ni katika kujifananisha na watu wa kitabu. Min al-yahudi wa an-nasara, mayahudi na manasara wa Kristo, wao wanasherehekea si Pasaka si Krismasi, kuzaliwa kwa nani? Yesu. Na huku Waislamu na wao wakawafuata wakawaiga na wao wakaweka kusherehekea kuzaliwa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni katika sababu ya kudhihiri bid'a, kama alivyosema Sheikh Fauzan hafidhahullah wakati anataja sababu za kudhihiri bid'a na kuenea katika jamii, at-tashabbuh bil kufar. Hii pia ni katika sababu kujifananisha na makafiri. Sasa kwa nini na sisi tusiwe nayo bwana? Kwa nini? Mbona wao wana sikukuu yao, tena kuna kuwa inakuwa hakuna kazi, na sisi lazima sikukuu ya lazima iingie, wataandamana hapo, watafanyaje? Lazima Haya, ilipopatikana hiyo sikukuu ya mwaka mpya ya Manaswara, mwaka mpya kila tarehe moja mwezi wa kwanza watu wanasherehekea, na wao wakafanyaje? Wakaanzisha tarehe moja Muharram, mwaka mpya wa Kiislamu. Si mnafahamu wana mwaka mpya na wao wa Kiislamu? Kwa hiyo atashabuhu bil kufar sababu min asbabi dhuhuri albid'i fil mujtama, kujifananisha na makufar ni sababu miongoni mwa sababu za kudhihiri bid'a katika jamii. Kwa hiyo anasema hapa shekhe, wa min atashabuhi bi ahli alkitabi min alyahudi wan nasara fi a'yadihim, kujifananisha na watu wa kitabu mayahudi na manaswara katika sikukuu zao. Wa bidhalika, na kwa ajili hiyo, yatadhihu likulli man lahu adna basira, mambo yanakuwa wazi kwa kila mwenye uoni mchache, mwenye uoni mdogo, wa raghabatin fil haqqi, na mwenye raghaba na haqqi, basi jambo linakuwa wazi kwamba maulidi si katika dini ya Kiislamu, ni mambo ambayo yametoka kwa ndugu wa mayahudi ambao ni mashia rafidha, wao ndio waliozuru jambo hili. Na tunafahamu asili ya ushia min alyahudia, asili ya ushia umetoka kwenye uyahudi, kwa sababu muasisi wake alikuwa yahudi, Abdullah ibn Saba as-Sanaani al-Yamani, ambaye alisilimu katika ukhalifa wa Uthmani kwa ajili ya kuja kuubomoa Uislamu kwa ndani. Kwa hiyo akasilimu hilatan, kwa hila tu, ili afanye kama alivyofanya Paulo kwenye Unaswara, lakini hakufanikiwa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuihifadhi Qur'ani na kuihifadhi Sunna, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la tazalu ta'ifatun min ummati badirina ala alhaq, hawatu wacha kuwepo watu ambao watasimama katika haq. Wakati huo huo Qur'ani inahifadhiwa, Sunna inahifadhiwa, na ndio maana leo zusha chochote katika Sunna kitabainika. Mmoja katika wudha wanataja wanachuoni wa masala wa hadithi, mmoja katika watu waliokuwa wakitengeneza maneno kisha wanayanasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipokamatwa katika moja katika daula za Kiislamu akahukumiwa kuuawa kwa sababu ya hii kufuru aliyokuwa akiifanya. Alipohukumiwa kuuawa akasema, haya mnaniua mimi mtafanyaje wakati nimeshatengeneza hadithi 1400 kama sikosei? Sasa mnaniua mtafanyaje? Mtazijua vipi maana yake? Si bora mgeniacha niwe nakwambieni hii sio, hii sio. Sasa mnaniua, anamwambia mtawala, akamwambia tunakuua na hizo hadithi zako, kuna wanaume huko, kuna kina Imam Ahmad, kuna kina nani, kuna wala hamna shida, zinashughulikiwa tu. Na kweli, kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuifanya. Kwa hiyo hakufanikiwa Abdullah ibn Saba, ambaye ni Myahudi aliyesilimu kwa ujanja ili auharibu Uislamu ndani, baada ya kuupiga vita kwa nje, wakaona wanafeli, wakaona basi tuingie, tunaweza tukaupasua ndani. Ndio akaanza kuleta itikadi mbalimbali za ajabu ajabu, kama vile ghulu kwa Ahlul Bait. Yeye ndio alioanza kutwani kwamba utawala wa Abubakari na Umari sio sahihi, kwa sababu wamempora utawala aliyekuwa na haki ni Ali ibn Abi Talib, kwa sababu ndio katika Ahlul Bait ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alihusia. Kwa hiyo hawa hawakuwa na haki ya kumtangulia katika ukhalifa. Aliyeanzisha jambo hilo wa mwanzo ni huyu Abdullah ibn Saba, na akapelekea mpaka kupatikana watu wakaenda kumuua Uthman ibn Affan, baada ya kumlazimisha ajiuzuru na asalimishe utawala kwa Ali, akakataa kama alivyohusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uthman wakaenda wakamuua, ili hali anasoma Qur'an ndani ya nyumba yake. Kwa hiyo akasababisha kumwagika damu katika umma wa Kiislamu, lakini hakuweza kuubomoa Uislamu. Kwa hiyo jambo hili la Maulid limetoka kwa watu hao. Kwa hiyo anasema Sheikh, bal huwa min albid'i almuhdathat allati amara Allah, bid'a ambazo Allah ameamrisha subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu na mtume wake sallallahu alaihi wasallama bitarkiha, ameamrisha wameamrisha kuziacha, walhadhar minha, na kuchukua tahadhari kutokana na hizo bid'a. Wala yambaghi lil'aqil wala infati, mtu yeyote mwenye akili timamu, ayabtara bikathrati man yafaluhu, kwa wala infati mtu mwenye akili kuhadaika, ayabtara kuhadaika, akaghururika na nafsi yake kwa sababu ya wingi wa wanaofanya jambo hilo. Wala usihadaike kwamba mbona wengi wanakubali. Lau ingekuwa sio jambo la haki, basi lisingepata wafuasi, lisingeungwa mkono na Waislamu. Anasema hivyo kama yule wa Zanzibar, mnamfahamu mtu wa visa yule wa Zanzibar, yeye anasema angalia watu wanaolikubali wengi hapo, anasema ijmaa, hii ni ijmaa kabisa. Sasa ijmaa ya aina gani hiyo? Ya maawam, walevi, mateja, wote kwa sababu wanakusanyika kule, ndio ijmaa linafaa hilo. Subhanallah, yaani ndio ijmaa inakuwa hivi. Hapo eti amesoma dini? Ijmaa ni hiyo, ijmaa ni ya masahaba, ijmaa ya ahlul ilmi wa zama hizo. Sasa kweli ni ijmaa? Wanachuoni wa zama hizi, wanachuoni waliotangulia wakati maulidi inaandikwa wakaikemea wote hao, alafu uje kusema hivi ni ijmaa kwa sababu ukiweka hadhara ya maulidi wanakuja walevi, wanakuja mateja, wanaofuata ubwabwa, wanaofuata wanawake, wanaofuata hawana pa kulala, kwa hiyo wanajua pale wote hao, ndio useme inafaa ijmaa. Hii ijmaa gani hiyo? Hapana. Kwa hiyo anasema wabidhalika, kwa ajili hiyo, yatadhihu likulli man lahu adna basira wa raghba fil haqqi wa insab fi talabihi, na kila ambaye ana raghba katika haqqi na akawa na insaf, uadilifu, fi talabihi, katika kuitafuta hiyo haqqi. Unaweza ukawa una raghba, shauku na haqqi na una utambuzi, lakini hauna uadilifu katika kuitafuta hiyo haki, unapata matamanio yako. Kwa hiyo hapo uwezi ukafaulu, uwezi ukaipata haki, bali wa insaf, na akawa na insaf fi talabihi, katika kuitafuta hiyo haki, basi linakuwa wazi anna al-ihtifala bil mawalidi laysa min dini al-islam, hakika kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam achilia yale ya haramu yanayopatikana ndani yake. Kule kusherehekea, hata kama hakuna lolote la haramu, kule kusherehekea ni jambo ambalo si katika dini, kwa sababu limezuliwa na dini yetu. Hayafatu yale ambayo yamezuliwa na watu, bali inafuatwa Qur'an, inafuatwa Sunna, unafuatwa ufahamu wa wale walioishi pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullah katika sharh Sunna, na huyu ni mwanachuoni wa karne ya ngapi? Ni mwanachuoni wa karne ya tatu, karne ya tatu na ya nne, ni mwanachuoni wa zamani, si kama sasa hivi. Ukisema yale ambayo yanaenda kinyume na watu wengi walivyo, basi unaambiwa mfuasi wa Marekani. Kibaraka huyu anachukua wapi mshahara? Huyu Ufaransa ndo anakolipwa, si ndio hivyo? Sasa al-Imam al-Barbahari ni mwanachuoni wa karne ya tatu na ya nne, hii karne ya 15, yani miaka 1000 nyuma huko. Anasema wal asasu alladhi tubna alayhi al-jamaa hum ashabu rasulillah, na msingi ambao jamaa ya Waislamu inajengwa juu yake ni maswahaba, wa hum ahlus sunna wal jamaa, na hao maswahaba ndio ahlus sunna, watu wa sunna, wamezishika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal jamaa, na wakashikamana na jamaa ya haki. Faman lam ya'khudh anhum, na asiyechukua kutoka kwao, faqad dhalla wa bidada, huyo amepotea na amezusha. Sasa maulidi watu wamechukua kwa nani? Yaani kwenye Qur'ani hakuna, kwenye hadithi hakuna, amalu sahaba hakuna, at-tabi'in hakuna, atba'u tabi'in, a'imma hakuna. Alafu nalo ni la dini. Baadhi ya ajabu wanakusomea na aya za Qur'ani na hadithi kutilia nguvu jambo hilo. Yaani kana kwamba masahaba wote hao walikuwa hawajui Qur'ani. Kwa hiyo anasema kila mwenye utambuzi mchache na raghaba katika haki na akawa na uadilifu katika kutafuta haki, atafahamu na litakuwa wazi kwake yeye kwamba kusherehekea Maulid si katika Uislamu, bali huwa minal bid'i almuhdathat, bali ni katika bid'a zilizozushwa. Alladhi amara Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu bitarkiha walhadhar minha wala yambaki lil'aqil wala yanfasi, mtu mwenye akili ayaktara bikathrati man yaf'aluhu, mwenye akili ayanfasi kuadaika kwa wingi wa wale wenye kufanya jambo hilo, minan nasi, miongoni mwa watu, fi sa'iril aqtari, katika sehemu mbalimbali, usiadaike na wingi. Anasema al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah, anasema ilzam turqa al-huda, shikamana na uongofu, wala yadhurruka qillatu salikin, wala utodhurika na uchache, maadamu ni haki ishike. Hata ingekuwa kijiji kizima wanasherehekea maulidi, wewe kaa nyumbani kwako, shikamana na sunna, shikamana na huda, wala usiadaike na uchache. Wa iyyaka wa turqa ad-dalala, najihadhari, jiweke mbali na njia za upotevu. Wala taghtarra likathrati al-halikin, wala usiadaike na wingi wa wenye kuangamia. Maadamu tuko wengi, basi ni haki. La, haki haifahamiki kwa wingi, wala batili haifahamiki kwa uchache. Maadamu tuko wachache, basi tuko kwenye batili. Maadamu ni wengi, basi tuko kwenye haki. La, sivyo hivyo. Haki inafahamika kwa kuirejesha kwenye kitabu na sunna, ikaafikiwa huko, ufahamu wa wema waliotangulia ukaafikiana, basi hiyo ni haki, wala si kwa wingi. Hata mngekuwa wachache, maadamu kwamba jambo hilo limethibiti, basi hilo ni la haki, lishike. Na lau mtakuwa wengi lakini hilo mnalolifanya halikuthibiti, basi hiyo ni batili, liache, wala usiadaike na wingi. Anasema fa innal haqa la yurafu bikathrati fa'ilin, kwani haki haifahamiki kwa sababu ya wingi wa wenye kufanya. Yaani maadamu tunafanya wengi, basi ni haki. La, sio hivyo. Lau ingekuwa hivyo, basi tungesema kuacha swala ni haki, kwa sababu tunaoswali jamani na matali kwa swala wengi kina nani? Kwa mujibu wa dini yetu hii, matali kwa swala na wanaoswali swala tano, wengi kina nani? Kwa hiyo ndio haki, kwa sababu mbona wengi? Sasa aseme yule mtu wa visa wa Zanzibar kwamba kuacha swala bwana ni haki, tunaona wengi wanaojinasibisha na Uislamu hawaswali, kama anavyosema wengi katika Waislamu wanaojinasibisha na Uislamu wanakubali maulidi. Kwa hiyo haina shida, sumuona ijmaa, wamekubaliana Waislamu wote wanakubali. Haya jamani, hivi tujalie kwamba Waislamu Tanzania wako milioni 30, lakini wakapatikana 100,000 tu katika hiyo milioni 30 wanaokubali maulidi, wakapatikana 100,000 ambao ndio akina sisi watu wa sunna tukakataa, inakuwa ijmai. Na maadamu sisi 20,000 na ngapi, milioni 20 na ngapi na ngapi, tumekubali, hawa 100,000 wamekataa, hivyo ijmai? ijmaa tupatikane wa kupinga. Sasa mbona wapingaji tumejaa na huko Zanzibar wamejaa tele, hiyo ijmaa gani? Yaani ni ujinga muraka uliopandana, ujinga juu ya ujinga. Anasema haki haifahamiki kwa wingi wa wenye kufanya, wa innama yurafu bil adillati shar'iyya. Umeona hiyo? Hakika si vinginevyo, haki inafahamika kwa dalili. Tuletee hoja na adilla zilizokuwa salama kabisa, zilizosalimika. Kama ni Qur'ani, basi iwe hiyo aya ni kweli, ni dalili katika masala hayo, sawa? Kwa sababu Qur'ani atuangalii, Qur'ani atuangalii kwamba imethibiti au haijathibiti, kwa sababu Qur'ani yote thabata bitawatur, imethibiti kwa tawatur. Kwa hiyo hatuna, hatuangalii kuthibiti na kutothibiti, bali tunachoangalia kweli hii aya ni dalili katika hili. Sio mradi umesoma, umeisoma tu aya. Tuko pamoja? Eh, mtu anaweza akasema jambo alafu ukamuuliza dalili akasoma tu. Mfano, mtu akasema inafaa kumuoa mwanamke pasi na walii, yaani hakuna walii, hakuna nani, kaoa. Unamuuliza yeye dalili ya kujuzu jambo hilo, anakusomea aya, uhilla lakum lailata siyam arrafathu ila nisaa. Ameisoma aya, hatuna mashaka juu ya kutimizi hii aya, kwa sababu ni Qur'ani sabaka bitawatu. Tunachoangalia hapa ni nini? Kweli hii aya ni dalili ya kuoa mwanamke pasi na walii? Umeelewa hapo? Lakini kwenye hadithi tunaangalia vyote viwili. Ukileta dalili katika hadithi, tunaangalia kutimizi, kwa sababu kuna hadithi ambazo zinanathibitwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hazikuthibiti kuwa ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tutaangalia kuthibiti kwake, kisha tutaangalia je, ni dalili katika hili jambo, sio mradi tu umesoma hadithi. Tuko pamoja hapo? Kwa hiyo anasema wa innama yurafu bil adillati shar'iyya, hakika si vinginevyo, haki inafahamika kwa dalili za kisheria. Dalili za kisheria min alkitabu wa sunna. Tumesema kwenye kitabu tunaangalia nini? Je, hii aya ni dalili katika masala? Mfano, mtu anasema inaruhusiwa katika mwezi wa Ramadhani ule usiku baada ya kuzama jua na kabla ya kuchomoza alfajiri, inaruhusiwa kukutana na mkeo, inaruhusiwa kula. Tunamuuliza lete dalili katika hilo, akasema, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, uhilla lakum lailata siyam arrafathu ila nisaikum, mmehalalishiwa nyinyi usiku wa kufunga kukutana na wake zenu. Vipi na kula? Allah subhanahu wa ta'ala anasema kulu washrabu hatta khaytul abyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimu siyam ila al-layl. Kwa hiyo unakuta aya na masala zimefanyaje? Zimeafikia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuleni na mnywe mpaka litakapobainika wingu jeupe kutoka kwenye wingu jeusi la usiku. Anasema thumma atimu siya ila lei, hapo sasa ndio mwanze kufunga mpaka jua litakapozama, hapo ndio mwanze kufunga. Kwa hiyo kabla ya muda huu tumeruhusiwa kufanyani? Kula na kunywa.
Kwa hiyo dalili imeafikiana na masala. Kwa hiyo hadhi inafahamika kwa dalili. Kama ni aya ya Qur'ani iwe wajhu dalala au wajhu dilala pia ina nasomwa hivi. Yaani iwe umeafikiana. Hii aya na masala ambayo tunatolea nini? Dalili. Kama ni hadithi tunataka kuthibiti kwake, kadhalika wajhu ad-dalala. Wajibu wa dalili, yani dalili hii kweli inamata katika haya masala. Usije ukatusomea haya iko mashariki na masala yako magharibi. Sio hivyo. Kwa hiyo haki inafahamika kwa dalili za kisheria. Kama kala ta'ala anil yahudi wa nasara, kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na mayahudi na manasara pale waliposema waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au nasara, mayahudi walisema hatoingia peponi isipokuwa yahudi, na manasara pia wakasema hatoingia peponi isipokuwa nasara. Allah subhanahu wa ta'ala akasema tilka amaniyuhum, hayo ni matamanio yao, matamanio yao ya batil ambayo hayana mustanad wa kisheria, la min alkitab wala min as-sunna, ni matamanio yao. Qul, sema ewe mtume uambie, hatu burhanakum, leteni dalili kuonesha haki inafahamika kwa nini? Kwa dalili. Kwa hiyo leteni dalili zinazojulisha hili mnalolisema, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Waqala ta'ala, na amesema tena Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, ikiwa mtawati wengi walioko ardhini watakupotezeni kunako njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haki haipimwi kwa wingi, bali haki tunaipima kwa dalili. Al-aya thumma inna ghaliba hadhihi al-ihtifalat, akaingia upande wa dini. Kisha hizi sherehe za maulidi nyingi katika hizo, makauniha bid'a, pamoja na kuwa kwake kuwa ni bid'a, la takhlu min ihtimaliha ala munkaratin ukhra, pamoja na kuwa ni bid'a na kuwa kwake ni bid'a inatosha kukataza, inatosha kukemea, lakini licha ya hayo pia kuna mwingine ambayo ni yapi? Hayakosekani, haikosekani mikusanyiko hiyo ya maulidi, minashtimaliha, kuchanganyika kwake, ala munkaratin ukhra, na maovu mengine, kahtilafin nisa birrijali, kama kuchanganyika wanaume na wanawake, na haya tunayashuhudia. Bado wengine ambao tulitokea huko ni mashahidi. Unakuta madrasa ina wa vijana wa kiume na wasichana, wanawake, naenda kwenye maulidi, hapa wanaume, hapa wanawake, umeona bana chuo kile, umeona, basi mambo yanakuwa hivi. Wanawake wenyewe hawana hijabu, umeona bana sauti za kughalika swida pale zipo, basi mtihani kwa kweli. Sasa achilia kuwa ni bidaa, bali pia kuna maovu mengine ambayo katika hayo kuchanganyika wanawake na wanaume, wasti'mali al-aghani wal-ma'atifi, na kutumia nyimbo, yani kuimba imba na ala za muziki. Al-ma'atif ni ala musikia, ala musikia ni zile ala za muziki. Utakuta sasa hivi mpaka vinanda, mafilimbi na mfano wa vitu kama hivyo, madufu tena wanapiga wanaume, wanaimba wanawake mbele ya wanaume, wanacheza wanawake wenyewe, wanaita nini, wanaita wanaume kutinga, wanatinga pale zile kafida, wanawake pia wanaita kunema sijui nini, hivyo hivyo kunema, Sasa wanawake wana neema kumili, wana mili nao wanawake, na vile vifua vyao, subhanallah. Alafu mbele kuna alafu angalia hawa watu walivyokuwa akili zao, yani wanaume na wanawake wanaangaliana hivi. Alafu kafi pale ndio wanakaa, ninakaa zile dufu nini, lakini mnaangaliana. Kwa wanawake wakiruka hivi na hijabu hawana, subhanallah. Hivi kweli nini inakuwa hivi? Kwa hiyo akilia kuwa ni uzushi, bali kuna maovu mengine yanayopatikana ndani yake. Wangapi ambao hawakuwa hata na fikra za zina, lakini kwa sababu ya ile mikusanyiko na zile safari safari za nini za maulidi, wakaanza kufanya nini? Wakaanza kupata tashwishi, yani anashawishika kwa sababu mazingira yanaruhusu, bali wakaanza kugawana. Unakuta madrasa hizi za dufudufu, umeona ustazi huyu wanawake umo madarasani, mwanafunzi huyu ana haya yako. Kwani tumetoka kwenye hizo madrasa? Kwa hiyo ni mambo ambayo yanaelezwa na ahlul ilmi ni wapi, ni mambo ambayo ni wapi ambayo wanayaeleza ahlul ilmi. Mchanganyiko baina ya wanaume na wanawake ni jambo ambalo lipo katika hiyo mikusanyiko ya maulidi. Kadhalika kuimba na kutumia ala za muziki, bali sasa hivi mpaka singeli kwenye maulidi. Yaani watu wanachukua mipigo ya muziki, yale maazi sijui wanaita yale ya mwanamuziki fulani, mtu anaiga alafu anaitengeneza kafida sawa sawa ya Kiarabu au ya Kiswahili, na inakwenda kama mziki fulani au mwanamuziki fulani. Haya yapo, bali ilishawahi kutokea kuchukua aya za Qur'ani wakafanya nyimbo za kupigia dufu, na wanacheza wanawake huku wakinema sijui kutinga, na inayosomwa ni aya ya Qur'ani. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha, aya hii, wama kunna lahu linahtadiya laula an hadana Allah. Hii aya ambayo ina ujumbe mzito, lakini watu wanafanya ni mwimbo wa kuimbia kwenye maulidi, na hakuna anayewasemea. Mashekhe wamebaki kwenye kinara pale. Umeona bwana, wanakinga na wao wanasubiria ubwabwa. Hakuna mwenye kuwakemea wakati aya za Qur'ani zinachezewa. Kwa hiyo anasema ukiachilia mbali kuwa ni uzushi, bali pia maulidi hizo hazikosekani na mambo ya munkarat, mambo maovu mengine, akayataja haya. Kisha anaendelea anasema wa shurbil muskirat, pia na kunywa vilevi, mpaka vilevi vinatumika. Kuna madrasa haifai kuzitaja jina, Allahu akbar, yani wale wapiga dufu wavuta bangi shekhe, na ili walikoleze vizuri wafashe kabisa kabisa. Yaani walisoma madrasa huko utotoni walivyokuwa wako mtaani, lakini wao ndio wataalamu wa zile dufu. Kwa hiyo ikifika maulidi lazima waipe. Kuna sisi umeona, kuna namba saba, kuna nani, lakini ni watu wa vijiweni wavuta bangi. Hawaitwi hawa na mashehe zao kwa ajili ya kuja kuswali kwa ajili ya la, ikifika maulidi wataitwa. Kwa nini? Kwa sababu wanataka wakafurahishe hadhara. Hawa ndio wataalamu wa kupiga. Haya yote yanapatikana katika hiyo mikusanyiko ya maulidi. Anasema Sheikh wa shurbi almuskirat, anasema walmukathirat kadhalika, mpaka madawa. Kuna wanaovuta yale mavitu yale kuondoa usingizi, umeona makubeli sijui nini nini, ambao ni muhadirat wa ghairi zalika min ashurur, na mengineyo katika mambo ya shari kabisa yasiyofaa. Wa qad yaqamu fiha ma huwa a'zamu min dhalik, bali huwa yanatokea wakati mwingine makubwa zaidi kuliko hayo tuliyoyataja. Wa huwa shirkul akbar, na ni shirki kubwa, kama vile katika baadhi ya kafida ndani yake kuna kumuomba Mtume sallallahu alaihi wasallama, au kumuomba Abu Qadir, au kumuomba wali min al-awliya min dunillah fatina Allah subhanahu wa ta'ala. Wakamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam shafaa, kama hiyo shafaa ya kwake na ndio aliyotoa. Kulillahi shafaatu jamia, shafaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa shafaa anatakiwa aombe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huyo mtume hata mtetea ya mtu yeyote isipokuwa kwa idhni ya Allah, na hata mtetea wa mtu mpaka alijiwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo si mali yake Mtume sallallahu alaihi wasallam shafaa, lakini upatikana katika mikusanyiko hiyo ya maulidi kuomba tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine anasema wakati yaqa'u qadi ya taqlid, jamani, wakati mwingine hupatikana fiha katika hizo maulidi ma huwa a'zamu min dhalika wa huwa shirkul akbar wa dhalika bil ghuluwi fi rasulillah. Na hii shiriki inapatikana wapi? Katika kuchupa mipaka katika kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka wakamsifu kwamba anajua ghaibu. Hii ni shiriki kubwa kuitakidi kwamba kuna mtu ambaye anajua ghaibu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna yeyote anayejua ghaibu kinyume cha Allah? Hii ni shiriki, tena ni shirki kubwa. Kwa hiyo wakati mwingine hili linatokea katika nini? Katika maulidi, katika zile kasida zinazosomwa. Anasema au ghairihi min al-awliya, au wengine katika mawali wa duaihi, pia kumuomba Mtume sallallahu alaihi wasallama wal istighathati bihi, na kuomba nusura kwake yeye, wa talabihi al-madad, na kumtaka yeye msaada. Bali wengine ndio wakamuomba jailani, madadi ya jailani. Anasema wa'tiqad annahu ya'lamu al-ghaib, hivi na kuitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama anajua ghaib. Wa nahwi dhalik, na mfano wa hayo, min al-umuri al-kufuriyya, miongoni mwa mambo ya kufuru, alladhi yata'ataha al-kathir, ambayo wanayafanya wengi, minan nas, miongoni mwa watu, hina ihtifalihim bil maulidi nabi, wakati wa kusherehekea kwao mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ghairihi, na wengine katika wale wanaofanyiwa maulidi kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallama, mimman yusammunahum bil awliya, miongoni mwa wale ambao wanawaita kuwa ni nani? Ni mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala.